Θα έχουμε τη Θεανότη Ζουρνατζίδου, την πρόεδρο του εργατοϋπαλληλικού κέντρου Γέννησον και πλέον Δήμου Πέλλας φυσικά. Να σας καλησπερίσουμε.
Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές της εκπομπής σας.
Ωραία, ακουγόμαστε. Να ξεκινήσουμε έτσι λίγο από τις εκλογές που γίνανε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και πάλι πρόεδρος, αλλάξαν όμως κάποια άτομα έτσι. Βλέπουμε ότι αλλάζει η δυναμική, να πω, ότι μπαίνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα δώσουν περαιτέρω όθηση για τα εργατικά ζητήματα.
Αυτός ακριβώς είναι και ο στόχος όμως, να υπάρξουν νέοι άνθρωποι, άνθρωποι από όλους τους χώρους που είναι ο ιδιωτικός τομέας, εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις της περιοχής, στο εμπόριο, στη μεταποίηση, ώστε να μπορέσει να δοθεί, έτσι όπως είπατε, μια όθηση στην διεκδίκηση λύσεων για τα προβλήματα τοπικά. Υπάρχει μεγάλη ανανέωση, υπάρχουν παιδιά που συμμετέχουν για πρώτη φορά στη διοίκηση του εργατικού κέντρου, συνάδελφοι. Το μεγαλύτερο για μας, θεωρώ ότι είναι μεγάλη σημαντική έτσι, αλλαγή το γεγονός ότι τις τελευταίες δύο θητείες αυτές και αυτή κυρίως, ένα μεγάλο ποσοστό από τα μέλη που ασχολούνται είναι οι γυναίκες, που δείχνει ότι μπαίνουν μπροστά και οι γυναίκες αυτό το στίβο, ναι, που ήταν ανδροκρατούμενος. Το θεωρώ έτσι μια σημαντική εξέλιξη. Ελπίζω να έχει και αποτέλεσμα και συνέχεια αυτή η προσπάθεια.
Έτσι. Τα σημερινά μεγαλύτερα προβλήματα έτσι που έρχονται και είτε καταγγέλλονται είτε απλά υπάρχουν τα παράπονα, ας πούμε, είτε επηρεάζονται οι εργαζόμενοι, ποια μπορεί να είναι?
Σε γενικό επίπεδο για όλους τους εργαζόμενους πανελλαδικά είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας σε σχέση με τους μισθούς, μισθοί που δεν έχουν επανέλθει στα επίπεδα που ήταν με τις τελευταίες συλλογικές συμβάσεις που είχαν υπογραφεί το 2009 μέχρι 2012. Από το 2012 και μετά είχαμε το πάγωμα και την πτώση, την ελεύθερη πτώση όλων των αμοιβών από τις συλλογικές συμβάσεις και τη μεταχαρά των περισσότερων εργαζομένων, ενώ καλύπτονταν από συλλογικές επιχειρησιακές ή κλαδικές συμβάσεις, τη μεταφορά τους κυρίως στον κατώτατο μισθό που υπογράφεται πλέον από την κυβέρνηση και όχι από τους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι μισθοί υπολείπονται κατά πολύ από αυτούς που είχαν υπογραφεί πριν από το 12 και που ισχύαν κάποιοι από το 9. Και ενδεικτικός είναι ο κλάδος στην περιοχή μας των εργαζομένων στη μεταποίηση, στα αγροτικά προϊόντα, στα κοσμοποιία, διαλογητήρια, ψυγεία. Η τελευταία υπογραφή σύμβασης ήταν το 9 και ήσχε μέχρι και το 12 όπου πάγωσε. Μετά αυτός ο κλάδος έχει πέσει στον κατώτατο μισθό. Με τις αυξήσεις που έχουν γίνει όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο του 9, να φανταστείτε. Οπότε το κόστος όμως ζωής έχει ανέβει πολύ περισσότερο. Και η δυσκολία αυτής της κατάστασης είναι εμφανή και στην Πέλλα στους εργαζόμενους. Αλλά γενικότερα σαν γεννητά, σαν εργατικό κέντρο Πέλλας, υπάρχουν προβλήματα που είναι χρόνια, που συσσωρεύονται, που δεν δίνονται λύσεις, που οι λύσεις είναι, οι απαντήσεις, είτε υπάρχουν από σε κάποιες περιπτώσεις κάποιες απαντήσεις που δεν λύνουν όμως το πρόβλημα, που είναι απλά δεσμεύσεις, και δεν υπάρχουν ποτέ απαντήσεις. Ένα τέτοιο θέμα που αυτές τις μέρες έχουμε στην επικαιρότητα είναι και θέλουμε να πιέσουμε ώστε να γίνει κάτι επιτέλους με αυτό, είναι το θέμα του εστιάγιου, όπως στείλαμε την τελευταία μας ανακοίνωση, που δεν είναι το μοναδικό, αλλά είναι ένα ζήτημα που δεν είναι μόνο εργατικό για μας. Είναι θέμα αναπτυξιακό, θέμα ανάπτυξης για την περιοχή μας, περιοχή που είναι αγροτική, περιοχή που θέλει τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής, που αυτό θα μπορούσε να γίνει με κάποια ουσιαστική παρέμβαση, στήριξη κυβερνητική στο ίδρυμα αυτό το επιστημονικό ερευνητικό κέντρο που τώρα είναι επιστήμη ζωικής παραγωγής.
Και όταν η κυρία Ζουρνατζίδου ακριβώς αυτό μιλούσαμε πριν κάποια χρόνια, ότι θα μπορούσαν να έρθουν και κάποια τμήματα εδώ πέρα, ΤΕΗ που υπήρχαν ή έστω κάποιες σχολές, είτε ζωικής παραγωγής είτε φοιτικής.
Είναι συνεχόμενη αυτή η Εγώ κατάγομαι και από την παραλία, γνωρίζω το χώρο, γνωρίζω τις στηριακές εγκαταστάσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και να δώσουν ζωή και θέση εργασία στην Πέλα. Κάποτε, όταν πρώτο ξεκίνησε να λειτουργεί αυτό το ίδρυμα και μέχρι τη δεκαετία του 80 με 90, λειτουργούσε έτσι ακριβώς. Έχω συναδέλφους που σπουδάζανε στη Θεσσαλονίκη Γεωπονία και που ερχόντουσαν εδώ με μέσα μαζικής μεταφοράς από τη σχολή του για να κάνουν μαθήματα και να δουν τέλος πάντων κάποια πράγματα πώς λειτουργούν στην πράξη τις εγκαταστάσεις του ΕΦΙΑΓΕ.
Έτσι, ναι.
Μέχρι και τη δεκαετία που ήμουν μαθήτρια, τέλος πάντων, είχε πάρα πολύ έντονη δραστηριότητα. Εκτός από το ζωικό κεφάλαιο, δεν ήταν μόνο αμνοερήφια και βοηθεία, αλλά ήταν ένα σωρό άλλα πράγματα που σήμερα δεν υπάρχουν. Ήταν τα σύνθηλα, ήταν φτηνά, ήταν.
Οπότε με αυτή τη λογική θα μπορούσε να γίνει μια πρότυπη, ας πούμε, Αμερικάνικη γεωργική σχολή, κάπως έτσι.
Φυσικά θα μπορούσε να γίνει, αλλά απαξιώνεται καθημερινά και είναι δημόσια περιουσία. Και είναι μια δημόσια περιουσία που απαξιώνεται εις βάρος, φαντάζομαι, ιδιωτικών πρωτοβουλειών. Που δεν είναι κακό να υπάρχουν και οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες, αλλά γιατί να απαξιώνεται μια δομή που έχουν επενδυθεί τόσα χρήματα του ελληνικού λαού εκεί και να αφήνεται στο έλεος της. Και πέρα από αυτό, η τελευταία μας έτσι αυτή παρέμβαση γίνεται γιατί χάσαμε τελικά τη θέση, την απασχόλησή τους κάποιοι άνθρωποι που εκεί εργαζόντουσαν χρόνια, με την απομάθηση τώρα με τη ζωονόσο σπαγιάστηκαν όλο το απομείναντο ζωικό κεφάλαιο από τις αρχές του έτους.
Πόσοι ήταν αυτοί οι εργαζόμενοι?
Αυτοί είχαν ξεκινήσει να είναι 18 συμβασιούχοι σταυλίτες. Το τελευταίο διάστημα είχαν μείνει, λόγω του περιορισμού και των εργασιών, είχαν μείνει 10 άτομα.
Ναι, αρκετό.
Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 10 άτομα, ναι. Όμως οι δυνατότητες του κέντρου είναι σε αυτό που μένουμε, ότι είναι για πολύ περισσότερα. Αλλά έστω και για αυτά τα 10 άτομα που υπήρχε τώρα η απασχόληση, είναι τελείως το κενό. Τι θα γίνει, θα ξαναέρθει το ζωικό κεφάλαιο εκεί, θα συνεχίσει να λειτουργεί το Ινστιτούτο, θα κλείσει η ζωική έρευνα, θα γίνει. Τι θα γίνει με αυτό? Θα μείνουν το επιστημονικό προσωπικό για να κάνει κάποιες εργασίες, κάποιες μελέτες αλλού?
Ναι, οπότε
υπάρχουν πράγματα που δεν υπάρχουν απαντήσεις γι' αυτό. Και δεν υπήρξαν απαντήσεις και στους εργαζόμενους όλο το προηγούμενο διάστημα που απευθυνθήκαν σε αρμόδιους, κυρίως σε κυβερνητικούς βουλευτές. Δεν ξέρουν τι θα γίνει. Θα επανέλθουν στη δουλειά τους, θα ξαναέρθει ζωικό κεφάλαιο εδώ? Που η συμβολή τους τα τελευταία χρόνια της έρευνας σε ό,τι αφορά τα βοηθή και τα αμνοερηθή ήταν πολύ σημαντική. Με σπάνιες φυλές, με έρευνες που πια δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το κομμάτι. Σε ένα κομμάτι που η χώρα πιστεύω ότι θα πρέπει να στηριχθεί. Μιλάμε για την κτηνοτροφία και την αγροτική παραγωγή. Νομίζω ότι είναι πυλώνες της οικονομίας, κυρίως της περιοχής μας, της Πέλας.
Έτσι, σημαντικά αυτά τα ερωτήματα, το αν δεν μιλάμε πλέον για αξιοποίηση, δηλαδή έχουμε φτάσει στο ερώτημα το αν θα μπορέσει να διατηρηθεί αυτό, το
ναι,
τι γίνεται.
Ναι, χωρίς επιστήμη ζωικής παραγωγής, χωρίς ζωικό κεφάλαιο, μπορεί να υπάρξει. Πού θα γίνουν οι έρευνες, πού θα γίνουν χωρίς ζωικό κεφάλαιο? Δεν ξέρω. Από την αρχή του χρόνου δεν έχουμε κάποια απάντηση για το τι θα γίνει.
Ναι.
Βέβαια δεν είναι το μοναδικό θέμα, εντάξει, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε και αν έχουμε το περιθώριο να αναφερθούμε και σε ένα σωρό άλλα ζητήματα. Οι εργατικές κατοικίες που συνεχώς βλέπουμε κατά καιρούς ανακοινώσεις ότι θα δημοκρατηθούν, δεν θα δημοκρατηθούν, θα δημοκρατηθούν τώρα, θα δημοκρατηθούν αργότερα. Θα αποδοθούν, δεν θα αποδοθούν, σε ποιους θα αποδοθούν. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα κι αυτό.
Επίσης, ναι. Το οποίο μιλάμε ότι ήδη είχαν δοθεί αρκετά εκατομμύρια. Αφέθηκαν στη μοίρα τους.
Δημόσιο χρήμα. Έχουν λαϊλατηθεί κάποιες από αυτές. Μετά από την καταστροφή μπήκε φύλαξη. Σήμερα δεν ξέρω αν φυλάγονται ή όχι και τι να φυλαχθεί.
Όχι,
πια.
Δεν. Τίποτα, ναι.
Ναι.
Εννοείται ότι παραμένουν
προβλήματα
έτσι.
Με τον κλάδο των εποχιακών και εκεί επιχειρήσεις που απασχολούν εποχιακά εργαζόμενους αλλά οι ίδιες δεν χαρακτηρίζονται εποχικές. Επανειλημμένα το έχουμε καταθέσει και εμείς και το σωματείο να βρεθεί λύση, ώστε να μπορούν αυτοί οι εργαζόμενοι όταν πάνε να δουλέψουν σε ένα μη εποχικό, να μπορούν να βγαίνουν με τις διατάξεις του εποχικού, γιατί όταν χαρακτηρίζεται μια επιχείρηση μη εποχική, αλλά ουσιαστικά απασχολεί προσωπικό στην περίοδο αιχμής. Η περίοδο αιχμής για την περιοχή μας είναι όταν έχουμε το ροδάκινο. Γιατί κυρίως αυτό το αγροτικό προϊόν παράγεται.
Ναι, μπορεί να ξεκινά λίγο με το βρίσκο, μετά περισσότερο το ροδάκινο, ναι, και λίγο το
κέντρο. Και τα πιο πολλά εργοστάσια θέλουν, ας πούμε, έναν 2Χ αριθμό για το ροδάκινο και έναν Χ για τα άλλα προϊόντα, που μπορεί να είναι το χειμώνα, το σπανάκι, τα κατευσυγμένα κτλ. Δεν μπορούν να απασχολήσουν το ίδιο προσωπικό το χειμώνα με το ίδιο που θα κάνουν το καλοκαίρι μέχρι το Σεπτέμβριο. Αυτοί οι άνθρωποι που το Σεπτέμβριο με το ζόρι καταφέρουν να κάνουν 100 μεροκάματα και μετά σταματάνε να δουλεύουν, θέλουν να στηρίξουν το οικογενειακό τους εισόδημα και τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι να ξαναβγούν στη δουλειά. Γιατί δεν υπάρχουν άλλες εργασίες εδώ. Αν υπήρχαν. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι που επαναπαύονται στα επιδόματα και θέλουν το Ταμείο Ενεργείας.
Βλέπουμε όμως ότι οι περισσότερες βιομηχανίες όλα αυτά τα εποχιακά, ότι ζητάνε τα τελευταία χρόνια εργατικό προσωπικό, ενώ κάποτε γινόταν χαμός, να το πω.
Κάποτε γινόταν ακόμα και μέσω βουλευτικών γραφείων η τοποθέτηση τους εργασίες αυτές, γιατί υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Λόγοι είναι δύο. Πρώτον, είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτών που χρειάζεται και καλώς φυσικά έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητες τους και χρειάζεται πολύ περισσότερο προσωπικό από ό,τι τις δεκαετίες που αναφερόμαστε. Αλλά και όπως είπατε στην αρχή, τα επίπεδα για των αμοιβών υπολείπονται πολύ από το 2009.
Εκεί είναι το ζήτημα.
Ένας λοιπόν λόγος είναι το γεγονός ότι χρειαζόμαστε πιο πολύ εργατικό δυναμικό από αυτό που χρειαζόμασταν εκείνες τις περιόδους, γιατί έχουν αναπτυχθεί περισσότερο οι εργασίες αλλά και η παραγωγή. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι η εργασία είναι εντατική, είναι δύσκολη σε σχέση με τις αμοιβές. Και επίσης, δυστυχώς, στον χώρο αυτό υπάρχουν ακόμα και καταπάτηση εργατικών δικαιωμάτων, δηλαδή δεν τηρούνται τα ωράρια, μπαίνεις για 8 ώρες και δουλεύεις 12, δεν πληρώνεσαι για τις 12, πληρώνεσαι για τις 8. Υπάρχει ανασφάλεια μεγάλη και σε ό,τι αφορά τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, τεχνική επιθεώρηση για να κάνει έλεγχο δεν υπάρχει.
Ίσως και κάποια δήλωτα, οπότε ο κόσμος, ναι, δεν πηγαίνει όπως πήγαινε τα προηγούμενα χρόνια.
Είναι μια σειρά πραγμάτων που αποφαρύνει την απασχόληση.
Ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα προγράμματα ΔΥΠΑ, ας πούμε, ανάλογα με τις ηλικίες, είτε βγαίνει 18-29, είτε το τελευταίο πρόγραμμα που νομίζω είναι ακόμη σε ισχύ, αυτό που έκανε εντύπωση φυσικά σε πολύ κόσμο, το 30 άνω, που είναι μάλιστα και χωρίς ένσημα, υποτίθεται ότι είναι κάποιας πρακτικής, πώς το χαρακτηρίζουν. Πιστεύετε ότι βοηθούν αυτά ή ίσα-ίσα μένουμε και με ψημιρούμε?
Δεν είναι ουσιαστικά μέτρο αντιμετώπισης ούτε της ανεργίας ούτε της απόκτησης της εργασιακής εμπειρίας, αφού ο εργοδότης δεν δεσμεύεται ούτε να σε κρατήσει μετά για να υπάρχει συνέχιση της απασχόλησης. Γίνεται μια ανακύκλωση. Είναι κάτι προγράμματα, ας το πούμε, του ποδαριού. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει προοπτική με αυτά. Όχι. Είναι ασπιρίνες.
Έτσι είναι.
Μια ουσιαστική παρέμβαση στην αντιμετώπιση των θεμάτων αυτό δεν υπάρχει. Είναι από ό,τι βλέπουμε ένα τρίκ για να αυξομειώνονται τα μεγέθη της ανεργίας και να παρουσιάζονται έτσι όπως βολεύει σε κάθε φορά.
Ο νομός μας και ο Δήμος μας πού βρίσκονται έτσι στα επίπεδα των νόμων ομών ή στην επικράτεια? Με βάση την ανεργία.
Με το ποσοστό ανεργίας αυτή την περίοδο εδώ. Κοιτάξτε, είμαστε σε περίοδο που το ποσοστό της ανεργίας πέφτει. Αυτό θα το δούμε από το Σεπτέμβριο και μετά την πραγματική κατάσταση. Είμαστε στην περίοδο τώρα που το ποσοστό είναι χαμηλό σχετικά.
Ναι, ακριβώς. Όχι μόνο με τις.
Ναι, τώρα οι άνεργοι κυρίως αυτή την περίοδο προέρχονται από την εκπαίδευση, τα φροντιστήρια, από αυτούς τους κλάδους.
Ναι, φυσικά, όχι μόνο με το ποσοστό. Λέμε Γενικότερα, όχι τώρα, επειδή εργάζεται κάποιος για 2 ή 3 μήνες σε κάποιο εποχιακό εργοστάσιο.
Mm-hmm.
Την κατάσταση που επικρατεί, είμαστε λίγο καλύτερα ή στην ίδια μοίρα, ας πούμε, με ημαθία, με κυλικής, με τους γύρω νομούς?
Όχι, δεν είμαστε σε καμία περίπτωση καλύτερα από την ημαθία. Η ημαθία έχει πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας. Με τους όμορους νομούς, όχι, δεν είμαστε στην ίδια κατάσταση.
Ναι. Αυτό είναι. Μην
ξεχνάτε ότι η ημαθία έχει και η πυρία κυρίως, έχουν και τον τουρισμό. Έχουν και πολύ περισσότερες επιχειρήσεις και πιο μεγάλες. Η ημαθία στη μεταποίηση και γενικότερα. Ναι.
Οι ηλικιακές ομάδες έτσι που πλήττονται περισσότερο. Οι ηλικιακές ομάδες που πλήττονται περισσότερο, πιο νέοι ή μεγαλύτεροι?
Οι νεότεροι. Οι νεότεροι στην ηλικία πλήττονται περισσότερο. Γιατί δεν μπορούν να απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας ανάλογες με τα προσόντα τους.
Ναι.
Η μεγαλύτερη στην ηλικία, και όσο πλησιάζουν και στη σύνταξη και θέλουν να συμπληρώσουν τους απαιτούμενους αριθμούς ενθύμων, είναι σε εγρήγορση και προσπαθούν να βρουν οτιδήποτε για να το καλύψουν αυτό και να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τον εργασιακό τους βίο. Οι νεότεροι στην ηλικία προσπαθούν και αναζητούν εργασία με βάση τα προσόντα τους. Και είναι λογικό όταν ένας άνθρωπος έχει σπουδάσει, έχει κάνει μεταπτυχιακό, έχει ένα σωρό προσόντα που θα πρέπει να απασχολήσει, να αξιοποιηθούν, να αναζητάει αντίστοιχη απασχόληση.
Και πάνω σε αυτό να ρωτήσω έτσι και να κλείσουμε αυτό, εσύ σαν εργατικό κέντρο με τους φορείς έτσι που βρίσκεστε ή να στέλνετε κάποιες επιστολές ή να κάνετε κάποιες περαιτέρω κινήσεις, έχετε βρει ας πούμε όχι τις λύσεις, τα αυτά που θα μπορούσατε να ρωτήσετε ίσως, το πώς θα μπορούσε να μειωθεί αυτή η μακροχρόνια ενεργία στην περιοχή?
Όπως ξέρετε, έχουμε συνάψει ένα πρωτόκολλο συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς εδώ της περιοχής, τους φορείς του συνδικαλιστικούς, προς αυτή την κατεύθυνση. Και οι παρεμβάσεις μας είναι συντονισμένες προς αυτή την κατεύθυνση που αφορά, και το πρωτόκολλο αυτό έχει να κάνει μόνο με ό,τι έχει να κάνει με το Δήμο μας. Δεν είναι κάτι που θα είναι επί παντός επιστητού, αλλά να βοηθήσει, να συμβάλλει εδώ. Αυτό που όμως εγώ θα ήθελα να καταθέσω με την ευκαιρία αυτή είναι το γεγονός ότι ναι, εμείς οι συνδικαλιστικοί φορείς από όλους τους κλάδους εδώ της περιοχής έχουμε αυτή την ανησυχία, προσπαθούμε, έχουμε προτάσεις, γνωρίζουμε τα θέματα από το πρώτο χέρι γιατί είμαστε σε επαφή με τα μέλη μας. Όμως, αυτό που διαπιστώνουμε τα τελευταία χρόνια, τα κυβερνητικά στελέχη αγνοούν τελείως την ύπαρξή μας, μπορώ να πω. Και τι θέλω να πω με αυτό. Βλέπουμε ότι γίνονται συναντήσεις εδώ, θεσμικοί, με υπουργούς που έρχονται και επισκέπτονται το νομό μας και την περιοχή μας, με
συναντήσεις σε αρμόδια
υπουργεία
δηλαδή, ναι,
που δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη. Δηλαδή, παλιότερα οι θεσμικοί φορείς είχαν πρόσκληση για αυτές όλες τις εκδηλώσεις για να καταθέσουν αυτά που γνωρίζουν από πρώτο χέρι. Τώρα πια αυτό δεν το συναντάμε, δεν το βλέπουμε. Γίνονται κάποιες επισκέψεις αστραπή, χωρίς καμιά ενημέρωση πριν, περνάνε, βλέπουν και φεύγουν.
Ναι, γενικότερα υπάρχει μια εσωστρέφεια σε όλα αυτά, ναι, έχετε δίκιο.
Ναι, αν δεν έρθεις σε επαφή με τους τοπικούς φορείς πέρα από τον πολιτικό προσανατολισμό που μπορεί να έχει ο φορέας, που δεν πρέπει να έχει κανένας φορέας και δεν έχει. Το εργατικό κέντρο τουλάχιστον δεν έχει πολιτικό προσανατολισμό, άσχετα αν ο καθένας μας πολιτικά κάτι πιστεύει. Ως φορέας, ως εργατικό κέντρο, ως εμπορικός σύλλογος, ως δικηγορικός κτλ., οι πολιτικές, οι κομματικές ταμπέλες μένουν απ' έξω από αυτό. Οπότε θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση και δική μας αλλά και των κυβερνώντων να υπάρξει διάλογος, να υπάρξει επικοινωνία, να μπουν τα προβλήματα στο τραπέζι και να αναζητηθούν ουσιαστικά οι όποιες λύσεις. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει μαγικός τρόπος να λυθούν κάποια πράγματα, αλλά αν υπάρχει πολιτική βούληση, ναι, θα λυθούν. Θα μπει πέτρα, πέτρα, θα χτιστεί κάτι.
Να σε ευχαριστήσουμε, να κλείσουμε με αυτό. Ευχαριστούμε για την κουβέντα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε και το